Young Dev, Chewy Pop, nigga. Ma flem flem, ma fast, madame ou.
Ok. Tande yap di dis, yap di dat, tira fraze ki bof. E pa podem lan, apre kak sam koun genek ki pral trouve mred. Yo pral si, apat dat resisite, sa e Young Dev, sa e pa dat. Ta pose pou tra sa, e pa dat. Gen loutre fan yap soufri pou bout apret. Bagete pou mti la tret, sou tout bit ma prete red. Devan MC mpa pese tet, nek yo bliye sa e koun fe koun ya sou bit. Yo plis fale de sek, sak se koun bay mouvan pou ral pou pa kaze. Yo toune li mena, gade koun ya opis souze. Gem nan chaj yo bon tet pete, o liye yo rap yo pis febri. Mgo talan pi, ou ka e sa e pa machi. I pa kreol bese, tout fan rap yo chagrin. Yo til pe di chale, me media ou nan pleye. Nan yon minute kek se goud, vin moutre nou ki sa krap. Ma pa nou tu hip-hop, e pa ne kap reni sou bit. Tout media ki ta pleye, fanatik rap ki te chagrin. M'utilize servom pou m'ka fè nou te deprim. Nan game nan m'de te dekrim, soti louen. M'espere m'ap rive louen, I pa kreol se pasyon. Avel m'vle rive louen. Respect pou tout nek ki gebe mouvman sa kapè. Sak travay matin, midi, soir, kap pral pou rat pou l'pa krasè. Toujou apè nek, ka fè efor pou sa orè lèm tripotay. Lèm an fast, madame ou, mgo sa jes net alè. Pou sa lire lèm ti mouton, e lèm an fast ou sou bit. Mgo temperaman lyon, tout sa m'la gesou, se bom. Ha ha, yo, Young Dev.
Nek yo rap pa krasè an de?
Nasty Heidi.